Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrou Matysovou. Petra je bývalá vědkyně, v současné době podnikatelka, investorka a především inovátorka a jak ona sama o sobě říká i provokatérka a má toho v životě poměrně hodně za sebou. Zdárně dokončila ve své práci již několik akčních cyklů. Podle toho se pozná její produktivita. Někdy jí připadá, že to, co zažilo, se snad nemůže vejít ani do jednoho života a muselo to prožít více lidí. Že to nemůže být jen jeden život jedné obyčejné holky ze Sudet. Dámy a pánové, Petra Matysová, ahoj.
Ahoj, moc děkuju za krásný úvod.
Úvod jsi napsala sama, jenomže jsi to napsala tak dlouhej, že jsem musel zkrátit, protože bychom tady byli do večera, protože ty jsi fakt ve svých... Nebudu říkat, kolika ti letech, protože udám...
Včera jsem měla narozeniny, takže...
Udá mi se
je
to...
Je mi o rok víc.
Je ti o rok víc?
Já vždycky říkám, že jsem stará jak tahle ruka.
Tak to říkáš dobře, ale stihla z toho tolik, jako kdyby byla stará 4 tvoje ruky. Takže prosím tě, začneme úplně od začátku.
Uh-huh.
Odkud seš?
Tak já pocházím z takového malého městečka v pohraničí, ve východní Vrána Krkonoš. To městečko se jmenuje Žacléř, nevím, jestli ho znáš.
To znám.
Jo?
Do Žaclu se jezdilo.
Jasně, takže vyrostla jsem v podstatě ve městě, který vzniklo na uhlí, což jsem vůbec tenkrát netušila, že se nějak spojím s geologií, potom ve svém životě do budoucna. A prostě vyrůstala jsem jako obyčejná holka, prostě v baráku se zahradou. Pořád jsem někde běhala po lesích. Měla jsem velký akční rádius mýho rozběhu. A jako byla jsem spojená v podstatě s přírodou od malička.
Co se dá dělat v takovém městečku, jako je Žacléř? Já ho pamatuju, jsme jezdili do východních Čech, do Orlických hor, my jsme tam měli chalupu, a tak jsme jezdili směrem nahoru na náchod a tam vedla ta, nějak ta dráha, že, na ten Žacléř.
No.
Je to tak?
Je to tam samá zatáčka.
Samá zatáčka, no. Jo.
No tak já jsem takový jako akční člověk od malička, od narození, i taková jako měla jsem všestranný záliby, takže co se tam dá dělat? Tak chodit ven a běhat, to už jsem říkala. Chodila jsem i po kopcích, potom jsem v podstatě od základky hrála s klukama fotbal, vždycky před školou, i se nám podařilo vysklít okno školníkovi a mám takový jako zajímavý z toho vzpomínky už od dětství. Já jsem jako milovala i prostě zahradničení, různý ruční práce, chtěla jsem chodit do hudebky, ale rodiče mě to v podstatě už nedovolili, protože jsem měla spoustu jiných zájmů. Nějak jsem se potatila, takže vlastně jsem někde, nevím teďka už v kolikátý třídě, tak jsem začala dělat letecký modelářství.
No to je pro holku zajímavý.
No a nebyly to ty plastový modely, ale takový ty, co se vlastně dělají z balzy.
Vyřezávaný z balzy, plechký.
Jasně, a pak se to polepilo papírem, že jo, muselo se to přesně navážit, to letadlo, aby bylo prostě dobře vyvážený. A pak jsme s tím vlastně lítali jako po venku, že jsme to vlastně tahali na vlasci, nevím, jestli to znáš, takový ty kategorie různý. No. A3, A5, takže jsem běhala 25 metrů nebo 50 metrů, takže tím tam se mi tak jako hodilo to běhání. A dokonce jsem vyhrála i nějakou krajskou tenkrát soutěž. Teda nevyhrála, byla jsem nějak... přede mnou mě předběh nějaký Matyska, jo, se jmenovala, tak ty mě jako hrozně naštval.
Matysovou předběh Matyska. No. Je bordel.
No a pak jsem měla kamarádku, s kterou jsem chodila často do lesa, a její táta byl myslivec, takže ta mě přivedla k myslivosti. Takže jsem se učila takový ty jazykový slang myslivců.
Latinu, mysliveckou latinu.
No, v podstatě jo, takže co jsou slechy, barva a tak dále. A vlastně ona měla ohaře, fenu, takže s tou jsme chodili do lesa a pozorovat prostě různě zvířata a v zimě krmit. A vlastně jsme soutěžili i vlastně ve Zlatý trofej, což je taková myslivecká soutěž. Ani nevím, jestli ještě dneska vlastně to probíhá. Jo.
No tak vidíš, no. Co se všechno dá dělat v Žacléři. Napřed to vypadalo, že skoro nuda a takových věcí. Na to ledeckým modelářství, já ještě navážu, pamatuješ to? Já jsem taky jako modelařím dodnes, ale s letadýlkama jsem měl jenom chvilku. Když byli motoroví, právě ty balzoví, tak to byl takový maličký motorek, pamatuješ to? A když se do toho šlo natankovat, tak se do toho kápli dvě kapky toho lihu. To je To je doba. To znala taky ty motorový? Nebo?
Já jsem ty motorový nakonec pak nestavila, protože já jsem šla na střední školu do Hradce Králové, tak pak s tou dobou už vlastně skončilo moje letecké modelářství, protože tam už to jako nešlo pokračovat. A bydlela jsem na intru, jako, takže jsem to žere čas. Ale vlastně táta jako má po garáži a různě po dílnách prostě letadla vyvěšený, ještě vlastně se svým tátou stavěli, byli takový průkopníci, protože tenkrát nebyly moc ty materiály, že jo, třeba nešla balza, nešla sehnat. Ještě v době mýho dědy.
V rybářských potřebách jim jevali na splávky, že?
No, takže a ty stavěli ty motorový letadla právě, no. No, my jsme jako lítali i s vysílačkama, akorát jako to mě jako, že mě půjčili cizí letadlo, že jo, chvíli, když to bylo hodně ve vzduchu, abych náhodou s tím něco neudělal.
Tak ono, když s tím člověk švihnul vozem, tak bylo o zábavu postarený.
No, Tomáši, tak to bych mohla vyprávět. Tak jsme třeba celou zimu stavili letadlo, to na tom vlasti, že jo. No. A pak jsme šli na těch rýchorských loukách nebo žaclajských prostě lítat a my jsme měli, já vím, že to bylo vždycky pondělí. A nevíš, jaký bude počasí v pondělí, že jo. A často prostě vichry nebo něco, takže jsme šli lítat proti větru, jo. Takhle letadlo udělalo cvak, takhle křídlama. Spadlo dolů. A bylo po srandě, jako.
Rok 89, ty jsi mi tady napsala a svobodné devadesátky. Měnová reforma v Polsku, hyperinflace, všichni milionáři, škrtání 4-0 na bankovkách. Jak se týká měnová reforma v Polsku tvýho života?
No, týkala se tím, že, nebo takhle, mě vlastně se to vybavilo i v souvislosti s tím, co dělám dneska, o čem ještě tady asi bude řeč, ale vlastně mý rodiče jezdili často do Polska nakupovat a vždycky říkali, tak jedem na ty trhy a já jsem to jako úplně neměla ráda, jo. Takový pro mě to Polsko prostě v těch 90. takový šedivý prostě, nějaký, jo, nuda hrozná a vždycky takový ty trhy, jak tam bylo prostě jako folie na zemi černá, že jo, a na tom byly prostě...
Krámy.
No, na tom byly krámy, prostě rohlíky vedle kotouče na pily, vedle velký podprsenky, vedle prostě ponožky, jo, že prostě jsem to neměla ráda. A oni vždycky říkali, že tam jako jezdí, že to levnější, jako ty věci. Mm-hmm. A já jsem nebyla schopná tenkrát v té mý hlavě jako pochopit, nikdo mě to nevysvětlil. Ani jsme se to jako ve škole naučili, nebo se to teda vůbec nevybavuju. Proč jako je to levnější, jak to, že když tam se kupuje za 100 tisíce miliony zlotých něco, třeba chleba, jo, a tady stál pár korun, jo. A pak si pamatuju, že právě přivezli za 14 dní tam jeli znova a přivezli ty bankovky a měli prostě škrtlý 4-0, protože Poláci to nestihli ještě vlastně jako ani vytisknout novou řadu peněz, když došlo k té měnové reformě. A pak vlastně se úplně změnil kurz, že si pamatuju, že vlastně my jsme museli dát našich 10 korun za jednu polskou zlotou, jo. Ano. Což vlastně až teďka, když vlastně se vzdělávám ve financích už x let a v celém tomhle sektoru, tak jako jsem jako začala pak jako chápat ty souvislosti, že jo? Protože jsem to prostě vůbec neznala, nechápala, jak je to možný, jako, že tohle to jako jde.
To já pamatuju z Itálie 90. let, když jsem tam byl poprvé, pro mě to byl absolutní šok, že zmrzlina stála 300 tisíc lir, že člověk neuměl počítat v těch řádech, že jo?
No, a jenom teda ještě můžu tady k tomu doplnit, že my jsme nedávno byli na polské svatbě a vlastně jsme se tam s Polákama vlastně o tom bavili a hodně lidí přišlo fakt jako o peníze, o majetky, že opravdu schudli brutálně. A oni teďka vlastně taky jakoby s tím, co se děje v celém světě aktuálně, tak jako moc jako nechtějí na nic spolíhat, takže si právě jako taky dávají jako peníze do bezpečí, kdyby náhodou zase přišlo prostě něco podobného.
Mají živou zkušenost té měnové reformy.
Jo. Velice živou, no. A zajímavé je, že když se třeba bavím s lidma kolem Prahy, nebo jestli si pamatuju měnovou reformu v 90. prostě v Polsku, tak jako často nevědí. Ale já tím, že jsem byla v tom pohraničí a měla jsem vlastně takhle blízko, tam to je 5 kilometrů jako do Polska, jo. Tak si to prostě pamatuju a mám to jako součást života.
Já si to teda taky přiznám, se moc nepamatuju, ale pamatuju si takovou tu pseudoreformu, nebo pseudoměnovou reformu, no to nebylo znehodnocení peněz, ale jejich okolkování v tom 93. roce, vlastně československé bankovky taky ještě nebyly nový, tak se překolkovávaly, že byly na nich kolek nalepené v podstatě Slováci je nějakou dobu měli taky a taky se jim změnila hodnota, jo, takže vím, že byl ten rozdíl, že třeba za 200 korun českých, 200 korun slovenských okolkovaných bylo vlastně jako polovina, takže si za 200 český dostala 400 slovenský. A byly to stejné bankovky, že jo, o to to bylo jako zvláštnější. Ty jsi potom šla ve 94. do Hradce na tu školu a ta škola byla veterinární, což je zase, musím trošku předskočit, ty jsi potom byla geolog, jo, ale to mám tak jako trošku v hlavě včelí.
Tak se nedivím.
No, takže jsi vystudovala veterinu.
Jo, já jsem vystudovala veterinu, protože já jako holka jsem toužila tím jako stát se veterinářkou. Jo. A všichni v rodině mě o to hrozně odrazovali, že jako je to těžká práce pro ženskou, když budu chtít mít jednou rodinu, tohle. Že vlastně u nás historicky v rodině žádný veterinář nebyl, takže jako, že to budu mít těžký a že to bych si musela udělat své vlastní ordinace a blablabla.
Tak rodit krávu není tak jednoduchý.
No není, jako no. Není, jo. A jako já jsem prostě jako milovala zvířata, přírodu a jsem prostě chtěla na veterinu. Já jsem si to teda doslova vybrečela doma a že mě teda nakonec pustili na tu střední školu do Hradce Králové a já jsem za to jako obrovsky ráda, že tu školu mám za sebou, protože mě to jako hodně dalo a bylo tam hodně praxe, nejrůznější brigády, prostě všechno možný. Je to vlastně taková jako i exkurs do té medicíny, ač jakoby zaměřený na zvířata, že jo. Takže jako hodně mi to dalo. Jako mám z toho nezapomenutelné zážitky s celou tou třídou, prostě z těch různých praxí, jezdili jsme na chmely, na cibule a pak samozřejmě jako do kravína, do činčilárny.
Do činčilárny?
No, do drůbežárny. Hmm. Zažili jsme, jak se dělá třeba, víš, co je sexování kuřat třeba.
Ne, nevím.
To je vlastně, na to si pamatuju, jak dneska to tam seděli nějaký dva Vietnamci, Japonci nebo nevím, jo, nebo Číňani. Prostě v takový hale. My jsme chodili po těch halách, od kuřat, od líhně, od kuřat přes kuřice až po ty dospělý slepice, že jo, a do těch, jak snáší vejce, ty klecový chovy. Takže člověk si to jako všechno zažije. A to sexování kuřat je o tom, že se vlastně ty kuřátka, co se vlíhnou, tak se vlastně musí jako rozdělit jako podle pohlaví. A to se ti nebude líbit, co ti teďka řeknu.
No,
tak tam seděli, měli takhle vlastně, jak já tady mám mikrofon, tak oni tam měli nějakou jako zářivku a vždycky to je, měli kuřata prostě na těch a vždycky zali to kuře a byli hrozně rychlí, jo. To úplně sekali jak prostě, jak továrna, jak
baťa
cvičky, jo. A prostě koukli na to, poznali z toho slepice nebo kohoutek, tak slepici hodili do jedné bedny a když to byl kohoutek, tak ho hodili doma, je tam byl velký igelitový pytel vedle nich. A takhle na to házeli ty kohoutky, které se postupně tou vahou těch kohoutků dusili. Nahoře dusily. Mm-hmm. Pak se to prostě odvezlo a dalo se to. Já jsem na to tenkrát koukala a říkám, ty vado, to se není možný, jo. Mm-hmm. Jo. Tam jsem zažila věcí, tyjo, to bylo, týden jsme tam bydleli na nějaké škole a já říkám každému, kdo jí maso, kdy měl něco jako zažít, tak z takovýhle provozu jezdili jsme na jatka, jo, kde jsme dělali veterinární kontroly, nařezávali jsme mízní uzliny, prostě jako by v mase.
Jo, ale
jestli to nemá svalovce a tak dále, jsme prostě různý ty, takže to o tom bych mohla tady vyprávět. Jako.
Po škole a ty ses teda vydala jako operka do Anglie?
Já jsem šla nejdřív na vejšku, rovnou z té veteriny, kdy teda vlastně jsem ještě jenom chtěla říct, že se mi rozplynul ten můj dětský sen.
O té veterině.
O té veterině asi ve třeťáku. Kdy vlastně jsem zjistila, že s některýma věcma principiálně nějak nesouhlasím a že to vlastně nemůžu dělat, nebo nechci, že vlastně najednou to prostě skončilo. A já jsem pak vlastně tak jako tápala a nevěděla jsem co. Já jsem jenom věděla, že prostě mám ráda tu přírodu. Jo, já jsem prostě jako o přírodě toho i spoustu přečetla, že jo, kromě toho, že jsem v ní furt byla. Takže jsem se pak rozhodla jít studovat přírodní vědy. Na Karlovku. Takže já jsem studovala a vybrala jsem si obor ochrany životního prostředí, ale já jsem ho nedostudovala. Já jsem z té školy odešla asi po roce a kousek z vlastního jakoby rozhodnutí, jo. A do té Anglie jsem jela potom, když jsem znova šla studovat, protože já jsem mezi tím pracovala právě u doktora Naxery na veterině. To bylo taky pro mě hodně cenná zkušenost, teda musím říct. A on byl pro mě velký impuls k tomu, jako kdybych se ti zeptala, jaký třeba vyjmenuj tři lidi, kteří ti jako změnili život, jo, nebo jako nějak tě výrazně ovlivnili. Tak on patřil jako mezi do téhletý skupiny lidí v mém životě, který mi řekl Peť jednoho krásného dne na ty veterině. Peť, já už tady prostě příští rok nechci. A já, jak toho, pane doktore, ty, já tady se jí snažím, že udělám prostě maximum všechno prostě jako, jo. A on, no ale já si myslím, že máš navíc, že máš na to se vrátit zpátky na tu výšku a jako dodělej to. A to, k tomuhle, abys tady dělala veterinární sestru a jako asistovala při operacích, jo, prostě, já nevím, stříhala tady psům drápy, tak jako k tomu si můžeš prostě vrátit jako kdykoliv. Jo, takže tím mě jako ovlivnilo, takže já jsem pak šla studovat znova. Jenže já jsem potřebovala v tom bakalářském programu docela několik desítek tisíc na to si doplatit poslední ročník. Jo. A protože jsem z takové normální rodiny, jako že by mi naši dali několik 10 000, to prostě jako vůbec jako
nehrozilo.
Takže já jsem si musela najít nějaký svůj zdroj, takže jsem jela jako oper pak do Anglie, což vzniklo hrozně narychlo. Ale nestarala jsem se tam o děti, ale o takovou jako postarší old lady, English lady, jo. Která byla vlastně bývalá herečka, hrála v londýnském divadle, kdy si v Roma a Julie, tak Julie, že jo, Shakespeareovi. No, 2 měsíce jsem tam byla. Přes prázdniny. A to mi stačilo na to, abych si vydělala na tu školu.
Nicméně, ty, když jsi mě posílala tu přípravu, tak ty jsi mi napsala, že jsi dělala magisterský obor geochemie a k tomu multidisciplinárně geologii, petrologii, paleobotaniku, paleoklimatologii. To je hrozně moc oborů. To...
No, tak já jako nejsem na všechno skvělý odborník, že jo. Ale tam šlo vlastně o to, že já jsem si vybrala vlastně takovou jako mezioborovou práci, v podstatě novátorskou, jo. Začala to bakalářkou, pak to pokračovala magisterskou a nakonec vlastně jsem šla ještě i na doktorát. A ty věci, které jsem já dělala, tak přede mnou vlastně nikdo skoro nedělal, jo. A tam se vlastně muselo propojit z různých oborů ty znalosti. Takže já jsem samozřejmě vždycky si jako vzdělávala a načítala to, co jsem potřebovala k tomu tématu. Ale celkově jsou to prostě vědy o zemi. Jo? A v rámci jakoby těch bakalářských i magisterských programů na té geologii, tak jako absolvuješ tady z těch, co jsi vyjmenoval z těch oborů, prostě vždycky aspoň nějaký základy.
A ty jsi napsala potom ale nějakou dost takovou průlomovou doktorantskou práci, že? Která byla oceněná. Řekni mi o tom něco.
No tak nevím, jestli byla průlomová, oceněná nějak byla. Já jsem vlastně jezdila na konference i během té doby, co jsem vlastně dělala ten doktorát. Já jsem konferenční člověk, jo? Já miluji konference a setkávání. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně potom zjistila, že když mě zavřeš v laborce nebo u mikroskopu, takže... Jako mě to bavilo, to bádání, to zkoumání, objevování nových věcí, jako opravdu jo. Ale zároveň jsem potřebovala víc akce. A jezdila jsem prostě po světě, prezentovala jsem ty svoje výsledky a právě byla jsem obrovsky poctěná, že když jsem jela ze své šéfkou z akademie, kde jsem pracovala potom vlastně už i při tom doktorátu, tak jsem jela do Gramáda, do Brazílie a oni moji práce a můj výstup jako na té konferenci vybrali jako nejlepší prostě studentskou práci doktorskou, jo, což, nebo jako tu prezentaci třeba například. Jo. A nebo se mi stalo, že mě pozvali na univerzitu.
Krásný úspěch.
No, nebo že mě pozvali jako doktorku Matysovou na univerzitu do Chemnitz, že jako tam mám dát zvanou přednášku a zvaný přednášky většinou dostávají lidi, kteří je třeba přes 40, jo už jsou třeba profesoři a tak dále. A oni si asi mysleli, že to jako, že se vlastně někdo starší, nebo já nevím, jestli si mě tenkrát s někým nespletli, nebo já prostě nevím, já si pamatuju, že jsem přišla na tu univerzitu, že jo, tam plná přednášková aula lidí, že jo, teď oni Němce mají zvyk, že jako klepou, že jo, jako, tak já jsem z toho byla sama vyklepaná, jo.
Místo tleskání, no. Ano,
bouchají. A teď tam jako čekali tu svou přednášku, tam přišla prostě Matysová, který bylo, já nevím kolik, jo, ještě prostě s nedokončeným snad doktorátem, nebo já nevím, kde to bylo už.
No, no, ale dobrý, ne?
Dobrý, ale jako dobrý zkušenosti, že jo, jako, že...
Ty jsi absolvovala to vzdělání a ten titul PhD dokonce snad v angličtině, si říkala.
Ano, napsala jsem to v angličtině, já jsem si vlastně vybrala, já jsem psala publikace vědecký, který normálně jsou jako na VOSu v recenzovaných časopisech, takže vlastně projdeš mezinárodní recenzí, což je jako docela oříšek. Tam stačí, že ti někdo jiný z druhé části planety napíše, co, já nevím, jasně, nerozumím tohle, doplnit, jo, a prostě nebo publikuješ to. A vlastně já jsem měla několik publikací, kde jsem měla i mezinárodní spolupráce s Německem, s USA, s Francií a tak dále. A tak vlastně byly i docela citovaný a já jsem je spojila vlastně do jedné té jakoby kompilační práce, nebo jak to říct. A k tomu jsem vlastně psala úvod a potom nějakou diskuzi a závěr. Jo. Takže, a bylo to teda celý v angličtině, protože ty publikace byly taky v angličtině, že jo, na tom VOSu, Web of Science. A vlastně věci jsou hodnocený třeba, a jako aby to se dalo nějak klasifikovat, tak vlastně se člověk může podívat, jaký mají Hirschův index, se tomu říká, jo. A vlastně ty publikace jsou k tomu nutný, jo. A, takže vlastně jako byl to fakt takový jako tvrdý doktorát z tvrdýho oboru. Nebylo to vůbec snadný, bylo zatím strašně moc hodin práce, kdy já jsem prostě jezdila měřit, prostě do terénu, měřit prostě na různých jako metodách. Jinak jsem dělala veškerý mikroskopie a tomu se říká jako zobrazovací techniky a pak jsem dělala analytické metody, kde jsem se vlastně domlouvala ve spolupráci s tím, kdo sedí u různých přístrojů, jako rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, jo, katodová luminescence, ta se právě, horká katodová luminescence není moc známá, to je dobrá právě na genezi křemene, že zjistí, že všechno je křemen, nebo nějaká SiO2 hmota a ty můžeš odlišit, z jakých podmínek to vzniklo, protože to tam háže prostě jiný odstíny jako v tom mikroskopu. Nebo i spektrálně se to prostě měřilo. Takže to se všechno naměřilo a to nestačí, že jo? Pak se musí ty data dát dohromady, musí se to prostě nějak zpracovat, musí se k tomu dělat diskuze, nějaký závěry. Takže jako zatímco jako mý vrstevníci si chodili pařit a nebo pracovali prostě už jako nějak si rozjeli jako životy, že jo, jezdí na dovolený, tak já jsem furt někde seděla, měřila, psala, četla, jo, jako že
druzy křemene.
Takže jako byl to masakr s tím, že vlastně já jsem potom se mi narodili dvě děti. Já neměla ten doktorát dodělaný, protože já jsem to neměla v hlavě, tak jako až tohle dodělám, tak pak teprve budu mít děti. Já jsem prostě si říkala, dokud jsem zdravá a relativně jako ještě mladá, tak jako prostě nechám to volný průběh. No a pak jako s těma dvouma malýma dětma, který jsem měla po rok a půl od sebe, jako to dodělat celý, jo. To byl teda jako třetí porod, bych řekla, s tím, že já jsem ještě u toho musela pracovat, jako z finančních důvodů, byli jsme prostě s manželem, jsme byli v bytě, měli jsme na to hypotéku, potřebovali jsme další příjem, jo, on byl taky vlastně jako vedoucí vědecký pracovník na Akademii věd, a nebyli jsme nikdy žádný milionáři, jo, takže bylo to strašně náročné a zpětně se jako uvědomu, že vlastně vůbec nevím, jak jsem to jako celý vydržel.
Vlastně výsledek je ten titul a práce publikovaná v impaktovaném časopise.
Jo. A vlastně, kdybych dál dělala vědu, tak dělám kariéru vědu, můžu si postavit výzkumnou skupinu a tak dále, že jo. Ale já jsem z té vědy odešla a to vlastně i pro mě je to takový motor, jako když vím, co všechno jsem kvůli tomu musela vydržet, abych jako tohle všechno dodělala, jo, tak se snažím prostě pořád na tom jako dál stavět a to moje know-how, jakoby vrátit zpátky do té společnosti nebo do té mý práce. A dívat se prostě na ty věci z jiných úhlů. Jinak ještě k těm konferencím třeba se mi stalo, to bych tady ráda zmínila, na moje první konference mezinárodní byla naštěstí v Praze, takže já jsem nemusela mít žádný grantový prachy a tohle, abych jako mohla někam odcestovat. A já jsem tam měla přednášku a pak jsem šla do coffee breaku prostě na kafe a za mnou stál nějaký týpek, jo, a začal se mnou bavit a byl to prostě Brit, který vlastně přiletěl z Ománu, kde dělal pro Petroleum Development Oman vlastně a Geological Society of Oman, tak vlastně jako tam s nima spolupracoval a on mě, já jsem si myslela, že byl na mý přednášce, protože tam se mnou začal srdečně bavit, jo. A nakonec nebyl, ale zjistil, co dělám, že vlastně jakoby zkoumám ty skamenělý dřeva, jo, a vlastně tu genezi a geochemii v tom mineralogii. A říkal, jo, my máme vlastně v poušti v Omanu tyhle dřeva, nikdo neví, jak to vzniklo a tak dále, tak já ti pošlu nějaký vzorky. Ty zkusíš udělat první výsledky a když to jako bude dávat nějaký smysl, tak přijď do Omanu, já tě zvu. A normálně prostě ti všechno zaplatíme. A pojedeme tam do pouště, prostě nazbíráme nějaký vzorky, uděláme na tom výzkum, jo. Takže se jako představ pro holku z Krkonoš, že sudeč, no, jo, prostě jako taková věc.
Zbírá v ománský pouště.
Takže já jsem prostě, jo, takže jsem jako něco udělala, prostě on mi to fakt poslal, dodržel slovo, no a pak jsem letěla prostě doma, no bylo to teda 10 dní i s cestou, takže to uteklo hrozně rychle, ale fakt jsem si zažila jako 3 dny vlastně v poušti ománský vlastně, jako teda s naštěstí s lidma, který jako věděli, jak se tam chovat a znali to tam, jo, s geologama, že jo.
Jasne.
Ještě tam byl prostě jeho, teda tenhle ten vlastně jsem si to popletla, byl to Brit, ale byl to Scott a ten druhý byl Angličan, to byl taky jako úplně úžasný člověk, takže byla i jako legrace a dobrý zkušenosti, no, jako zažít Oman.
Mně se líbilo, jak jsi řekla, tak já jsem pořád tak dala ten výzkum a zkoumala jsem a badala jsem a mezi tím jsem porodila 2 děti, jako jsi tak odskočila od plotny a no, od mikroskopu jako porodit 2 děti, no. To je dobrý přístup. Nicméně pojďme teďka k tomu breakdownu, nebo jak bych to nazval, prostě jak jsi měla totální jako profesní tranzit, jsi mi tady napsala brutální profesní tranzit. Takže ty jsi vlastně celou tu vědu takhle zbalila do krabice, dala si do skříně a šla s úplně jinou cestou.
Uh-huh.
Jakou?
Jo. Tak, bylo to pro mě, aby si jako někdo nemyslel, že to bylo jako takhle. Jo. Pro mě to bylo obrovský těžký rozhodování, více jak půl roku, jestli jako tu změnu udělat nebo ne. Já jsem se vlastně dostala na nějakou životní křižovatku a ještě, jak jsem měla ty malé děti, tak já vlastně bydlím v Brandýse nad Labem. Teď teda trochu odbočím, ale potřebuji to vysvětlit. A Brandýs nad Labem je taková demografická anomálie. Tam se vlastně jako nastěhovalo spousta lidí, podobně jako já, s tím, že se tam založí rodiny a tak dále, takže je tam hodně lidí kolem 40 let, který vlastně neměli kam dát děti do školek, do škol, nešel tam sehnat doktor, vlastně kapacitně, jo, ty školy to tam prostě nedávaly. A já jsem, tím, že jsem z Krkonoš, jo, a manžel pocházel vlastně z Ostravska, z Havířova, tak my jsme neměli babičky k dispozici, takže já jsem tohleto všechno ještě vlastně jako nějak zvládla i při tom, že jsem neměla babičky a nikoho jako dalšího kruce, kdo by mi jako s tím pomohl, jo, s těma dětma. Kdo má malý děti, tak ví, jak je to někde náročný. No a nejhorší na tom bylo, že Brandy se mi ani čtyřletá dcera nedostala do školky tenkrát. Jo. Takže já jsem byla jako z toho úplně zoufalá, takže já jsem hledala jako prostě různý cesty, snažila jsem se tam zapojit do nějakého místního dění, pomáhala jsem tam jako vlastně nějak rozjet lesní školku, takovou jako lesního typu, i když nějakou zděnou budovu, kterou shodou okolností jsem pak zjistila, jako zakládal vlastně můj kamarád, jako, který byl o ročník vejš na geochemii, jako já. Jo. A teďka vlastně jsem chtěla říct ještě něco k tomu, že k tomu profesnímu tranzitu, že vlastně já jsem hodně zvažovala, jestli jako si můžu dovolit každý den jezdit do té Prahy na tu akademii věd, když mám ty malé děti, které můžou být nemocní, tohle budou potřeba, bude někdo mi zavolat, tak abych jim byla blíž. Tak jsem se nakonec ještě já blázen rozhodla, že si najdu jako další úvazek prostě spíš v Brandýse, takže jsem si ten jako na akademii snížila na minimum. A v Brandýse jsem nastoupila, kde mě volali prostě z úřadu, že je nějaká Matysová, že je docela jako někde vidět, aktivní kolem školství a tak dále, tak jestli bych nechtěla koordinovat prostě projekt MAP, což jsem vůbec nevěděla, co je. Byly to místní akční plány rozvoje vzdělávání, který tady šly z MŠMT a vlastně byl to jako nějaký typ evropský dotace. Jo? Takže já jsem díky tomu vlastně měla zkušenosti i s takovýmhle dotačním titulem, jaká to je byrokracie, papír, krám, že jo. S tím, že ale se koordinovalo pro 58 obcí, které spadají pod Brandýs, pod ORPčko, vlastně jakoby ten projekt. Mělo to několik horizontálních, vertikálních úrovní, jo. A vlastně dělali jsme bylo to zaměření na mateřské základní školy. Mm. A to byla práce, kde jsem, kromě toho, že jsem dělala ten papír, krám, tak jsem vlastně to koordinovala. Měli jsme prostě různý setkávání různých týmů, čtenářskou matematickou gramotnost, inkluzivní vzdělávání, jo. A vlastně takhle jsme se různě prostě scházeli, pak jsme vlastně dělali setkání pro ředitele škol, ředitelky, pro různý třeba výchovný poradce a tak dále. Já jsem na tom jako pochopila, proč o tom mluvím, že vlastně jako miluju lidi a práci s lidma a že mě hrozně baví, když to je akční, jo, proto jsem se vždycky nejvíc těšila na ty konference, jo. Takže to pak se hrálo i velkou roli v tom, že jsem se vlastně rozhodla, že půjdu podnikat, ale předcházelo tomu to, že jak jsem byla na vážkách, jako co teda, jo, měla jsem vlastně nějakou krizi středního věku, jestli teda se mám vrátit zpátky po tomhle projektu, když skončil na tu akademii na plný úvazek, nebo jestli mám jít jinou cestou, měla jsem několik pracovních nabídek, tak já jsem si říkala, dám šanci vědě, tak jsem sepsala ještě grantový návrh, kde jsem dala dohromady lidi z tří pracovišť a ten grant jsme na konci roku, vždycky jsou výsledky grantové soutěže většinou listopad nebo spíš prosinec a nedostali jsme to, jo. Takže já bych byla bez grantu, kdybych jako zůstala na té akademii. No a zároveň jsem mezi tím už se jezdila vzdělávat na podnikatelské akademie, což vzniklo tak, že vlastně já jsem měla úplně super finanční poradkyni od Partners Financial Services, která nám pomáhala spravovat finance, a Radka Svobodová. A vlastně opravdu fungovala jako dokonale, že třeba jako fakt služba až do domu, šetřila nám čas a peníze, jo, jako tím, že nám třeba nastavila dobře prostě pojištění rizik, tak manžel, když se třikrát vysekal na kole nebo měl nějaký nehody, jo, tak prostě dostal plnění. Když měl prostě, že jo, naražený žebra někde, prostě jako byl dlouho prostě jako mimo. A ona mě vlastně tenkrát, když přišla na nějakou servisní schůzku, říká, Peťo, tak jak to máš s tou prací, jako co je novýho, že jo, a tak, že se většinou se musí jako upgradeovat ty věci, i co máš prostě jako v tom portfoliu, že jo. A já říkám, hele, já řeším jako změnu, jako jestli neudělám změnu, prostě jako mám tady různý nabídky a tak a ona, já bych pro tebe něco měla, ne? A já jsem si myslela, že jako jak se setkává s lidma na těch schůzkách, že bude mít pro mě nějakou třeba nabídku, jako nějakýho přesně dělat manažera někde, koordinátora, nevím, něco prostě, jo. Na nějakém projektu a ona mě jako k mýmu, já jsem to jako vlastně to její jakoby nechávala bejt, snad čtyřikrát jsem to nějak to. A pak ona říká, hele, pojď se mnou se prostě podívat na, jako, na tuhle akci. Tak jsem tam jela a byla to vlastně podnikatelská akademie, vlastně ředitelství Radima Lukeše z Partners. A já jsem pak na tyhle ty akce začala jezdit jako víc a víc, že, protože byly různýho typu. A začala jsem se vzdělávat vlastně v té finanční gramotnosti jinak. Já jsem tam pochopila vlastně Kiyosakiho kvadrant, jo, kdo zná Kiyosakiho, ví, že napsal takový bestseller vlastně Bohatý táta, chudý táta, což si myslím, že by se měli jako děti na základkách žáci jako prostě mít povinnou četbu. A tam jsem vlastně jako mi začaly docvakávat ty souvislosti, které vlastně mě nikdo jiný nikdy jako neřek, ani nenaučil. A možná, kdyby ta knížka nebo ty informace se ke mně dostaly třeba ve 20, tak jsem ani jako prostě třeba nešla jako na tu výšku a šla jsem třeba rovnou podnikat. Já nevím, jo. Ale já jsem pochopila, jaký je rozdíl prostě být zaměstnaný, být OSVČ, být podnikatel nebo být investor. Co to znamená? A vlastně rozhodla jsem se potom při tom půlročním rozhodování, kdy jsem se v tom vzdělávala a tak, že půjdu podnikat, že v tom vidím prostě seberealizaci, že v tom vidím tvorbu, že v tom vidím hodnoty, jako je prostě jako svoboda, možnost prostě třeba zaměstnat, vytvořit pracovní místa pro jiný lidi, přinést kvalitní službu jakoby do té společnosti. A jenom jsem přemýšlela, jak to mám jako udělat, abych vlastně využila i jako to svoje know-how předchozí, ač se to může zdát jako fakt vzdálený, jako přírodní vědy versus podnikat ve financích. A vždycky mě zajímaly profese a ty různý specifika těch profesí, takže já jsem se vlastně nadchla pro myšlenku, jak mít kvalitní službu, jo, na míru, která ti pomůže aktivně spravovat majetek a dělá ti i zároveň nějaký jako finanční coaching do budoucna, jo, když máš nějakou profesi, jo. A proto jsem se vlastně rozhodla udělat takovýhle brutální profesní transit, protože mindset jakoby podnikatele je něco úplně jiného než u zaměstnance, jo. S tím, že si chci třeba jednou otevřít svůj nadaci, jo, a že chci třeba investovat a věnovat peníze prostě na projekty nebo věci, které bych si třeba ve školství pro děti, nevím, který vlastně bych si z pozice jakoby tý vědkyně na Akademii věd nemohla prostě nikdy dovolit.
Věda je prestižní záležitost.
Ano.
To je takový high level. No a ten odchod do toho finančního poradenství, já nechci říct, že to je nějaký low level, ale je to pořád úplně jinde. Jak na to reagovalo tvoje okolí, že ty jako vědkyně si začala dělat finančního poradce?
Brutálně, děkuju prostě za tady ten dotaz. Každému bych doporučila ve svém životě udělat takovýto profesní tranzit, aby si vyzkoušel, jaká je DNA naší společnosti. Jo. Opravdu máš pravdu v tom, já měla takovouhle prestiž. Já když jsem dělala na úřadě v Brandýse, tak za mnou cupitali někteří a paní doktorko sem, paní doktorko Matysová tam. A pak jsem šla podnikat do financí a ze dne na den a moje prestiž takhle byla minus 100. Jo. Některý lidi ke mně přistupovali jako, že najednou jsem se zbláznila, že mě někde vymyli hlavu, že prostě jsem nějaký jako trapnej pojišťovák, nebo jako v takovém tom jakoby zlým způsobu, jako a já to chápu jako na jednu stranu, jako odsuzování, jo, taky ty předsudky, a jako já chápu, čím to vzniklo, jo. Byla tady doba prostě divokých jako asi těch 90, to jsem ještě byla v podstatě dítě, kdy jako kde kdo začal dělat nějaký jako produkty, že jo, a to byla nějaká primitivní forma, jakože služby byly asi, ten trh se strašně pokazil, že jo, spousta podvodníků a tak dále, ale já jsem si říkala, jako dobrý, jo, ale jak to souvisí jako se mnou, jo. Já jsem si jako myslela naivně, jo. Mm-hmm. To je moje slabina, to jsem ti tam napsala. Že jako moje okolí, tak jak mě zná, tu Petru Matysovou s těma hodnotama, a troufám si tvrdit, že jsem poctivý člověk, jsem férový člověk, člověk, který rád pomáhá lidem. A vlastně, že si řeknou, tyjo, tak ona se rozhodla pro takovouhle změnu, jako to je jako fakt hustý, jako nevím proč, jo. Takže se mi třeba půjdu zeptat, jo. A že si třeba řeknou, proč to jako dělám, jako, co to má mít za výsledek, jo. Já. A že si třeba řeknou, ale asi na to něco bude, jako, že si řeknou, tam má koule, tyjo. Že udělala takovouhle brutální změnu, že se začne vzdělávat ještě v dalším oboru, že to teda může mít nějaký přesah třeba, nebo nějaký jako vážný důvody. Jo, a že právě proto, jako, se mnou budou chtít spolupracovat, že budou vědět, že jsem to já, jo, že to bude asi kvalitní, že to dělám já, ne. To se jako vůbec nestalo, Tomáš, jo, takže stal se přesný opak, jo, takže mě asi někdo vymil hlavu, začali se mi mý kamarádi některý vyhejbat obloukem, hlavně abych jim něco nenacpávala, asi jsem hrozně najednou na prachy a chci se hrozně jako na nich nakapsovat, asi chci všechny okrást, nebo nevím, nechci tady být negativní, jo, ale já jsem si fakt zažila brutální věci a fakt i vlastně ztrátu té prestiže, a když jsem to psala nejmenovanému člověku do mailu, tak se ještě u toho pode mnou prostě ve starém bytě prostě rozpadla jako židle, jo, u té chvíle, takže to bylo jako absolutní kaput. Ale jako musím říct, co tě nezabije, to tě posílí, no. Udělala jsem si jako velkou sondu, jako takový svůj vlastní průzkum trhu o tom, jak je co, kde je vnímaný, včetně profese. Myslím si, že jako ten trh tady v Čechách se jako hodně profesionalizuje, jo. I vlastně jako díky těm regulacím a nějakým zkouškám od ČNB, který se zpřísnili, tak někteří takový ty různý právě jako nekalý obchodní praktiky. Bohužel to furt existuje, ale už jako je to mnohem méně, než to jako bylo v té době, kdy vlastně to tady jako takhle vzniklo k houby po dešti, že kde kdo jako dělal nějaký finance a lidi kolikrát se napálili a přišli o velký peníze. Jako a na jednu stranu jako by to chápu, jo, ale...
Si myslím, že lidi na to reagovali přesně takovým tím způsobem, jak říká, že říkají, tak ona se v něčem vzdělala, dosáhla nějaký kariéry a pak jde dělat něco jiného, že jak se říká, že jim to smrdí, že jo? Že?
Jo. Tak. Jako oni vás pak i třeba ty lidi z vědy si řeknou, no, co to je jako diletantka, jo. Já jsem rozhodně tím nechtěla dehonestovat jako člověka, který dělá na univerzitě, má teda doktorát a dosáhl nějaký prestiže, já si toho hrozně vážím, jo. Ale samozřejmě nebylo to vnímané asi dobře. Lidi mají rádi pořád, tady v Čechách jsme takový staromodní v něčem a mají rádi škatulky, že jo. Někam si ti za škatulkou a nechtějí přijmout tvoji změnu, jo. Nechtějí prostě. Mně se stávalo, že mý kamarádi jako mě některý mi schánili furt jinou práci. Já říkám, dneska jde mi doprčit z práci. Já jsem se tady asi doprčit z nějakého důvodu rozhodla.
Jasně.
To mě nevnímáš, ne? Úplně jsem prostě jako...
Mám změnu paradigmatu, vole.
No. Jako místo, aby se zajímal, jak ti můžu já pomoct skrze tady to. Jo? Mám za sebou prostě mega firmu, která prostě furt inovuje. Má nejlepší službu jako skoro na trhu. Jo? Jako mám na to veškerý nástroje. Prostě jako to není o tom, že já musím všechno dokonale umět, ale já tě kvalitně obsloužím, jak to nejlíp jde, s nejlepší službou na trhu. A ty místo toho se tady škubeš v křeči jako, jo? A utíkáš přede mnou. Jako prostě... Jo, a pak si já jsem měla problém v tom, že já měla úplně nulový obchodní dovednosti, jo. Mm-hmm. Jako nezažil si marnějšího obchodníka, než jsem byla já, jo.
Byla znabušená odborně.
No, já jsem byla akademicky složitá pro ty lidi. A teď jsem si ještě nastavila mega cíle, jo. Protože jsem takový vizionář, prostě mám obrovský touhy v životě, že jo. Takže já jsem chtěla jako fakt jako změnit svět a pomoct každému. Takže Matka Teresa, jo, z toho jsem se taky teda vyléčila, jo, to jako na můj úkor. Ale prostě vypracovala jsem si nějaký projekt. Protože v rámci vlastně té finanční služby, tam jsou jako, my jsme vlastně při té analýze, protože tam je systém APS, analýza, poradenství, servis, tak jsme tam vždycky s těma lidma řešili analýzu té současné situace a potom nějaký nástřel toho plánu do budoucna, jo. Klasická otázka, Tomáš Nezmeškale, kde se vidíš za 2 roky nebo za 5 let?
Nesnáším tuhle otázku.
Ano, nejsi sám, jo.
Ano.
Ale ono vlastně, když si člověk na to aspoň nějak odpoví, nebo se nad tím donutí zamyslet,
tak musí analyzovat.
Tak
jasně.
Musí jako a udělá se aspoň nějakou třeba střednědobou strategii, co teda, jo. A to je jako důležitý i při té správě majetku, vědět jakoby, jakoby co. A teď, jak mě zajímaly ty profese, tak jako další věci, budeš za 5 let dělat tyhle podcasty, nebo budeš dělat to, co tě prostě doposavat živilo, nebo budeš třeba dělat něco jiného.
Kdo ví, že?
Jo. A teď jsou lidi prostě v různých situacích a máš profese, kdy někdo je prostě odborný lékař, že jo, neurochirurg, tak ten asi jako si neotevře prostě jako za 5 let potom, co dělá 20 let kariéru, prostě truhlářství, jo. Ten jako většinou tyhle lidi to mají jako poslání, nebo učitelé, že jo, ředitelé. Chtějí to dělat celý život, jako mají tam prostě jako srdce v tom. A takže s těma by se dalo pracovat prostě v rámci i toho jako finančního plánu nebo aktivní správy majetku jinak, než s jinýma typama lidí, který zase třeba tu profesi nebo kariéru nebo tu práci a zaměstnání několikrát za život změnějí, jo. Ale tam je jako důležitý, aby člověk měl rezervu, protože aby si mohl dát třeba v klidu čas na to, že se musí rekvalifikovat. Mm-hmm. Že to není takový, ty, já nevím, jak zaplatím složenky, že jo, zítra musím najít hnedka rychle jinou práci, ale ty, jako nevím.
Tak doteďka jsem byl úředníkem někde a od zítřka byl zubařem nebo automechanikem. No. To nefunguje.
A tohle to bylo vlastně program Budoucnost, ve kterém my jsme vždycky řešili. Jako děláte si rezervy na co většinou nejčastěji lidi? Já nevím, na, když mají děti, tak aby jim mohli zaplatit třeba studia, na dovolený, že jo, nebo že si chtějí koupit auto, nebo chtějí jako rekonstrukci bytu, bydlení, jo, když to pominu. Teď pominu prostě takový to, jako že si mají spořit na penzi a tak dále. No. Teď pominu ještě další faktor, že když si spoříš penězí, které neustále devalvují, jako co s tím jako dál, jako, nebo že situace se mění, ekonomický cykly se mění. No a prostě já jsem teda pracovala vlastně značením na upgradeu programu Budoucnost s ohledem na specifika těch profesí, jo. A s tím, že budu tvořit rezervu lidem a já jsem třeba dělala jako hodně průzkum jako i mezi právě jako třeba v mateřských školách mezi učitelkama, jo, na základkách. Prostě jezdila jsem jako osm volným jako čase z vlastní iniciativy a ptala jsem se jich, měla jsem to postavený trochu jinak a ptala jsem se jich, kdybyste měli tu rezervu nějakou pro vás ideální, kolik by to mělo být a kdybyste si mohli udělat profesní volno v práci, Jo, protože tyhle ty systémové profese, jako je prostě záchranáři, policie, hasiči, školství, zdravotnictví, tak jsou náchylní na syndrom vyhoření, bohužel. Jo. Mm. Tak aby se vám to nestalo, abyste nevyhořili, jo, že není nic horšího, že to jsou vážný pak jako v tom pravém slova smyslu těžký.
To jsou životní pády.
Jo, těžký prostě jako, jakoby zdravotní i psychický problémy. Tak uděláme prevenci, vytvoříme rezervu a vy si pak uděláte souvislý nějaký volno, jako kariérní retreat, jo. Čemuž se třeba ve školství říká sabbatical, ale tady v Čechách to není uzákoněný, ale v jiných zemích to existuje, jo. A budete prostě na to mít ty prachy, bez ohledu na to, jestli vám to dá stát, nebo prostě, nebo škola, jo. A někam si třeba odjedete, nebo pojedete do lázní, nebo napíšete skripta a oni fakt jim jiskřili v oči, když mi říkali ty sny, co by jako dělali o tom volnu. Jenže naráželo to na tom, že to není legislativně uchopený. Takže já ještě blázen jsem se normálně nakontaktovala na poslaneckou sněmovnu. Tam až je vlastně jako na, vlastně docentka, tenkrát děkanka vlastně Anna Putnová z Brna, tak ta tenkrát se snažila sabatikl jako první prosadit. Pak vlastně jsem s další poslankyní, protože ona pak už jako v politice nebyla, ten jsem postupně detektivní činností se dostala jako prostě, že jo, tak jsem se dostala k nějakým lidem, kteří jako by byli pro. No jo, ale prostě dostali jsme to vlastně do prvního čtení, dostalo to neutrální stanovisko, skončilo to v koši, ale to byla jako už mega nastavba, to bez jako rozumíš, já to jsem dělala, já jsem za to nebyla placená, já jsem se jaký to jako skvělý nápad, jo, prostě totálně jako jsem zažila jako podnikatel totální krach na tom, že jo, protože jsem tam vlastně vůbec jako si nevyhodnotila ty rizika, když se tomuhle budu věnovat a ne tomu, co mě jako živí, že jo, tak jako, že taky můžu já skončit blbě. Takže já jsem na tom pak málem sama vyhořela, jako
to,
na
tady to, jsem... to je, jak říkáš, to je ten vědecký přístup, no. Že jo, děláš všecko strašně jako
no,
důkladně.
A snažila jsem se jako rozjet nové věci a snažila jsem se vlastně jako to dát do zákona, aby to měli a mohli, aby to nebylo jako jenom příslib, ale byla to jako reálná věc, kterou můžou jako udělat. Ale samozřejmě, že to prostě naráželo jako učitelů některých. Na tebe mě měl dát stát, že jo, proč já bych si na to jako měl spořit, že jo. A říkám, no tak jako buďte soběstačný, ne, takže ještě jo. Takže prostě bylo to hodně o tom vzdělávání lidí a já jsem se takhle dostala sama na kariérní retreat do Guatemaly, takže ty šaty mám na sobě z Guatemaly, jo, kde jsem navštívila majskou vesničku a prostě byl to jako opravdu ten retreat funguje. Sám sebe vyškubnout z toho rutiny, z toho prostředí, kde seš, do úplně jiný třeba země s jinou mentalitou, jo, a zažít si prostě ty věci jinak a fakt si odpočineš. Ale musí to být nějaká jako souvislejší další doba. Jo, ale teď si jenom představ, to chci říct, že já jsem vlastně takhle na těch schůzkách, nebo když jsem to jako vyprávěla, tak jasně, tohle dělám finance, podnikám, tady upgradeu program budoucnost, jo, prostě tvoříme rezervy tady na to s ohledem na ty profese, jo, to uchopíme prostě nějak, jo, tak a jako prevence syndromu vyhoření, že jo, tak jako lidi na mě koukali, vůbec nechápali vlastně jako už ty moje myšlenkový pochody asi jako.
Když jsme u toho syndromu vyhoření, já už tě musím teďka umlčet,
jasně, jo,
protože musíme skončit taky za chvilenku. Koníčky, ty jsi taková renesanční osobnost, takže kromě podnikání, co všechno děláš?
Jo, děkuju. Takže já v podstatě, když se mi narodili děti, já jsem měla celý život sen, že budu hrát na saxofon. Protože můj táta jako hrál v rodině i strejda na ty dechový nástroje na klarinet, takže jsem se prostě rozhodla, že s narozením dcery, že musím začít dělat něco nového jako pro sebe, takže hraju amatérsky na saxofon, na altku. A potom jsem začala teďka nedávno, vlastně asi před rokem, trénovat gumdo. Hedong Gumdo, to skoro nikdo nezná, je to korejský bojový umění s mečem. Prej v Polsku je to docela oblíbený, tam to cvičí i děti. No a tady vlastně velká taekwondistická škola Martina Zámečníka, tak Martin Zámečník přes tu nějakou sportovní asociaci vlastně sem přitáhl tu gumdo a dělá tady pionýrskou činnost, takže je to jako pár lidí, kteří jsou do toho zainteresovaní. Ale dokonce prostě teďka i jedna reprezentantka vlastně vyhrála jako závody mezinárodní, jo, takže jako má to vysokou úroveň a je to prostě takový, že o sebeovládání a člověk je to prostě s mečem, je to jako tvrdý, jo. A vlastně musíš tam být v nějakém postoji a tak, ale dělají se i sparingy, ale je to spíš o té hlavě jako, a o tom těle, jako, jak se jako dál posouvat. Jo. Mě baví jakoby jít proti proudu, bourat ty stereotypy, ty hranice a snažím se to jakoby i sama sebe pořád vlastně strkám i nějak už asi instinktivně mimo komfort, jo. Takže třeba teď o Velikonocích jsem měla na sportovní soustředění prostě se studentama, jako byla tam 120, jo, a místo malování vajec prostě doma, tak jsem prostě sekala s mečem prostě 4 nebo 5 dní a udělala jsem žlutý pásek, jo, takže jsem hrdá, mám první pásek v životě jako v nějakém bojovém umění.
A co tvoje neřesti?
Neřisti. No tak, já nevím. Někdy mluvím moc rychle, teď mi napadlo, jo, a nejdu zastavit. Moje neřisti, asi prostě bych tak asi nejvíc vypíchla, že jako miluji víno, suchý, bílý, takže...
Co tady napsala,
no. Já už nevím, co jsem tam ještě napsala.
Neustálý hlad jsem
napsala.
Jo,
neustálý hlad, no, ale to myslím spíš tak obrazně, jo, že prostě je furt něco někam žené a nejde to zastavit, jo.
Tady jsi mi donesla takovou hezkou plechovku s nápisem Cola Loca, originál. To je co?
Jo, takže ještě teda, jestli můžu k té práci, jo, aby teda tady nevznik ještě jako, nebo musím dokončit.
No.
Já vlastně asi po nějaký době, co jsem podnikala v těch financích, tak jsem se na mě vlastně obrátil přímo zakladatel společnosti Golden Gate, Pavel Ryba, propojili jsme se přes LinkedIn a tak to začalo, naše story, kdy vlastně on dopisoval knížku tenkrát. Ano. A vlastně udělali jsme si nějaký Skypy a zjistili jsme, jako, že si máme hodně co říct a vlastně mě to obrovsky ještě rozšířilo jakoby další vnímání té ekonomie nebo prostě těch financí a ten projekt, který vlastně on, jako, který on vlastně jako započal v Golden Gate a je to vlastně taky o aktivní správě majetku. Jsou tam vlastně stejný vize, stejný hodnoty a vlastně, ale dává to tam jakoby delší časovou osu a tím, že já jsem přírodovědec, vlastně od vzniku vesmíru po zánik, jako ta časovou osu mám, tak vlastně...
Miliardy let.
No, tak vlastně my vzděláváme a děláme osvětu ohledně jako zlata, fyzického zlata a stříbra, teďka teda i bitcoinu a to teď vynechám, jo. A vlastně, co to má za specifika, jakou to má úlohu v tom portfoliu a jak se to chová vůči jiným prostě jakoby věcem na tom trhu v různých těch obdobích, jo. Dneska máme prostě obrovský zadlužení, vysokou inflaci, že jo, vysoký úrokový sazby, takže mě to prostě dává smysl a já jsem pak měla další velký jako těžký rozhodování, jestli teda, jako co, že jsem nemohla sedět na dvou židlích, do toho přišel covid, do toho přišel můj těžký rozvod, boj o děti, zavřený školy, já jsem se musela odstěhovat a vlastně musela jsem, tak jsem se na to podívala jako podnikatelka, takže jsem musela jakoby zjednodušit ten svůj obchodní model. A finance prostě jsou hodně jako i jako byrokratický, jo, jsou v některých směrech jakoby složitý, takže já jsem se prostě potom udělala ze sebe sexy, smart and simple, jako nějaký fond od Amundi, to má ve zkratce. To znamená prostě za to stříbro je to prostě sexy produkt. Dává to smysl, vrátilo mě to k mýmu kovbojství, který jsem vždycky měla ráda a ke Cola Loce jsem se dostala tak, že když jsme otvírali vlastně regionální pobočku v Brandýse nad Labem, kam srdečně zvu všechny jako na kávu, tak kamarád vlastně nám dal tu Cola Loku, jestli to známe, jo, že to objednala nějakým alkohol.cz, že to jinde nejde koupit zatím, že to je prostě úplně jako nový výrobek nějakých brňáků. A prostě já jak jsem jako kovbojka, že bojuju za kovy, jo, i vlastně točím takový artový videa, to jsem vlastně taky nestihla říct, který mají jako jiným způsobem jako vyjádřit prostě nějaký názor nebo nějakou myšlenku, kterou většinou pak ještě popisuju, jo, bohužel prostě na těch sociálních sítích často lidi nečtou ty texty, jo. Takže pak z toho vznikly jako nějaký mylný dojmy, ale vlastně i ta Cola Loca je v našem posledním prostě kovbojském videu, kde se snažíme jako na ty věci, co děláme na tu naši práci, prostě upozornit prostě jinak. Jo.
Tak se všichni podíváme. Moc děkuju.
Je to z filmu Limonádový joj.
Je to z filmu Limonádový joj.
Dělám tomu neplacenou reklamu.
Ano, k tomu je i ten nápěv, že jo, Cola Loca, ta se loká, tahle ta Cola Loca.
No, pamatuji si to skvěle.
Pamatuju, z roku 1964, viděl jsem to tak milionkrát. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Já ti moc krát děkuju za návštěvu. Dámy a pánové, dnes si s náma povídala Petra Matysová. Já ti děkuju, že jsi přišla. Ahoj.
Já ti moc děkuju, Tomáši, za tvůj čas. Velice si toho vážím i za pozvání. Kežby to, co jsme spolu tady teďka nahráli, pomohlo třeba některým lidem v mém okolí vlastně porozumět tomu příběhu, proč vlastně dělám dneska to, co dělám.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalších dílů.